subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axad ah bisha juun waa 19 sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay 12:00 iyo barkii habeennimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah sare u kaca shidaalka ee dalkan maraykanka oo sababay in tiro badan oo ka mid ah darawallada baabuurta xamuulka ee loo yaqaano taraaga ay shaqada hakiyaan.
$1 wuxuu u baa shidaal, expenseskii kale oo dhanna waxaa ku jiraan $1 bay ku jiraan, oo dispatch uu ku jiro, oilkii iyo serviskii iyo tayarkaa qarax ay ku jiraan. Marka reytkii oo yar iyo waxaa isku soo aaday shidaalka iyo cirka ku jira, marka waa khasaare weyn. Gawaarida qaarkood waa la iska dhigay, dadku shaqooyin kale aadeen ma garan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan qur-aanka kariimka ah oo caalami ah oo shalay lagu soo gebagabeeyey masaajidka turkiga ee ku yaalla magaalada lanam ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka. dhallinyaro soomaali ah ayaa ka mid ahaa tartamayaasha. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa intaas oo dhan ka soo horreeya warkii caalamka. dadka reer faransa ayaa axadda maanta ah u dareeraya doorasho baarlamaani ah, taas oo aad muhiim uga ah madaxweyne emmanuel macron si uu u helo aqlabiyad buuxda oo uu ku maamulo dowladda. doorashadan oo natiijada ka soo baxda bedeli karta wejiga siyaasadda faransiiska ayaa codbixintooda ay bilaaban doontaa saaka 8 subaxnimo. natiijada hordhaca ah ayaa waxa ay soo bixi doontaa caawa 8 fiidnimo xilliga faransiiska. dadka ka faallooda siyaasadda faransiiska ayaa saadaalinaya in madaxweyne macron ay u badan tahay in uu heli doono tirada ugu badan ee kuraasta, balse uusan damaanad qaad buuxda u haysan inuu gaaro 289 mudane, taas oo u sahli doonta in xisbigiisa midigta ee talada haya uu la wareego aqlabiyadda baarlamaanka. ra'yi ururin dadweyne ayaa muujisay in xisbiga midigta fog uu heli doono codadkii ugu badnaa ee uu ka keeno baarlamaanka muddo sannado ah. booliska Brazil ayaa sabtidii sheegay in wariye British ah iyo nin cilmi baare ah oo u dhashay Brazil oo muddo 2 toddobaad ah lagu la'aa gobolka Amazon lagu la dilay. saraakiisha ayaa sheegay in wariye Dom Phillips iyo Bruno Pereira lagu dilay rasaas kadib markii qaybo ka mid ah haraaga jirkooda laga helay god lagu aasay oo ku yaalla baadiyaha fog ee Amazon. booliisku waxay sheegeen in Philips oo 57 jir ahaa hal xabad xabadka lagaga dhiftay, halka Pereira oo 14 jir ahaa lagu dilay 3 xabadood oo mid ka mid ah madaxa lagaga dhiftay. saraakiisha amniga ee Brazil waxay sheegeen in ay baarayaan dadka ka dambeeyey dilka labadaasi dhibane. dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilowna waxaa xalay lasoo gebagabeeyey wareegii ugu dambeeyey tartan qur-aanka kariimka ah oo caalami ah, kaas oo maalmahan ka socday magaalada lanham ee gobolka maryland ee duleedka magaaladan washington d c. tartanka ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 25 dhallinyaro ah oo ka kala yimid 20 waddan oo caalamka ah. ku dhawaad 10 arday oo soomaali ah oo ku dhashay dalalka iyo mataliyeen oo ay ka mid yihiin kenya iyo kuwo ku yaalla yurub iyo waqooyiga amerika ayaa ka qayb galay tartankan oo ahaa kii ugu horreeyey ee abid lagu qabto maraykanka. haddaba wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo joogay xarunta tarka tartanka uu ka dhacay ayaa wareystay sheekh cabdinaasir maxamed faarax oo madax ka ah xarunta tibyaan ee tartanka soo qaban qaabisay. waxaanu marka hore weydiiyey bal inuu inagaga waramo sida ay wax u socdaan.
Insha Allah, maanta waxay ahayd maalinkii afraad, waxaan leeyahay maalinkii saddexaad ee musaabaqadii musaabaqada tibyaan al-dawliya al-amriikiya oo lagu qabtay Washington DC uu soo diyaariyey markaska tibyaan center ba maanta maalinkii saddexaad ahaa een maasha Allah dad badan ba kasoo qayb galay xaflada arday badan oo adduunka kala socota ku tartamay ma faso ama tartan aad u adag ba maanta ka dhacay tartankii maanta maanta waa soo gabagabeeyay een wuxuu bilowday xaflada waxay bilaabatay maalinkii khamiista ah jumcadiina waxa bilaabatay musaabaqadii maanta sabtiyana waa labada gelinba waxa dhacday maartay musaabaqadii tomorrow ama berriina insha Allah waxay noqonaysaa maalinkii u dambeysay oo xaflada oo lagu dhawaaqi lahaa nataa'ijta iyo dadka guuleystay
een waxaad sheegtay in la soo gabagabeeyay tartankii ee quraanka kariimka ee dhalinyarada galiisa oo dhan tartamada ay galeen marka een welina natiijadii lama sheegin marka maxaa natiijada loo sheegi waayay
ee natiijada een waxa la sheegayaa waqti baa loogu talagalay berri baa la sheegayaa insha Allah een hal waqti baa la iclaaminayaa markii xaflada ee maaragtay iyo closing-ka la sameynayo markaas aan natiijada lagu dhawaaqayaa sababtu waxa weeye ee lajnada tahqiiqii maadaama ay hadda musaabaqada dhameeyeen inay fariistaan oo waxa weeye ay maaragtay go'aamiyaan cidda maaragtay kaalmaha hore galeysa bay u baahan yihiin marka berri bay noqon doontaa Ilaahay idinkiis inay ku dhawaaqaan natiijada oo axada insha Allah
marka tartankii saddexda berri uu socday maadaama markii ugu horeysay oo tartan noocaan aad qabataan uu ahaa maxaa idinkaga baxay oo aad ka barteen
walaa wax weyn baa nooga baxay waxaan nooga baxay waxaan ogaanay dadku muslimiinta ah waliba ee ku nool Mareykanka inay u baahnaayeen in maaragtay ruuxdooda la nooleeyo oo loo qabto tartamo xagga maaragtay quraanka iyo diinta ku saabsan marka dadkii aad bay u yimaadeen aad bay ugu farxeen aad bay u hambalyeeyeen waa maaragtay waa la soo buuxiyey qaacadii marka waxaan yacni ka faa'iidnay musaabaqadan in dadku maaragtay ay diyaar u yihiin wixii maaragtay wanaaga oo diintooda iyo maaragtay xaqiiqadooda iyo quraankooda ku saabsan cidii nooleynaysa inay garab u yihiin marka aad bay noo dhiirigeliyeen waana ku farxeen waxaana noo sheegay inaan garab taagan yihiin insha Allah
hadda dadka kale yimid caalamka ayaa ka qayb galay tartanka marka aad fiirisana Soomaali wadamo kale mataleysa ayaan arkaynay marka Soomaali mataleysa tartanka muusan kumaynan arkin intii uu socday marka maxaa keenay in Soomaali mataleysa aysan tartanka ku jirin
waa su'aal fiican walaal waxaad ogtahay horta meeshan joogno Mareykanka wadamada caalamka waxaan u dirnay muxuu ahaa invitation oo aan maaragtay ka dalbanayno safaaradahooda inay muxuu ahaa u ogolaadaan ardayga inuu ka qayb galo tartankan marka wadamo fara badan oo ilaa 70 wadan baan u dirnay wadamada qaarkood marka ballamihii safaaradaha baa dheeraaday maadaama uu corona iska jiro marka wadanka Soomaaliya waan u dirnay laba arday bay soo sharaxeen safaaradii bay tageen waliba Nairobi yimaadeen marka ballantii baa dib u dhacday waxay dhaheen ballan ka horeysa maaragtay musaabaqada ka bacdi marka waqti ku beegan bay dhaheen baan ka dhigaynaa marka way u suurtagali waday laakiin waxa faa'iido ah oo ayaduna sharaf ah in dad Soomaali ah oo wadamo ilaa 5-6 gaaraya matalaya ay tartan kasoo qayb galeen oo dadkii u badnaa oo tartanka ka qayb galay waxaa la oran karaa oo wadan ka socda Soomaali bay ahaayeen
maxaad kala kulanteen marka waalidiinta dhalay dadka tartanka ka qayb galay
wallahi waxaan kala kulanay maaragtay inay dad faraxsan yihiin oo aad ay ugu farxeen sababtu waxa weeye ilmahoodii ay dhaleen oo ay dhici karto marar fara badan inay maaragtay meel ay geeyaan iyo tartamo ay ka qayb galaan ay u la'aayeen bay waxay maaragtay arkeen tartan dad adduunka kala socda ay ku tartamayaan bay ilmahoodii yimaadeen marka waalidku aad bay u faraxsan yihiin oo waxa weeye wajigooda farxad baa ka muuqata way noo hambalyeynayaan waxay leeyihiin insha Allah sii wada garabkiina taaganahay arintan isbeddel bay ku keenaysaa muxuu ahaa caruurta iyo dadka muxuu ahaa adduunka ku nool khaasatan dadka Soomaalida
oo maadsantaa
kaasina waxa uu ahaa Sheekh Cabdinaasir Maxamed Faarax oo madax ka ah macahadka Tibyaan ee tartanka oo soo qabanqaabiyey tartan caalami ah oo Qur'aanka Kariimka ah oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Lanham ee duleedka magaaladan Washington DC waxaana uu waramay wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka. Kumanaan dhalinyaro ah oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka oo ku shaqeysta wadista gaadiidka xamuulka ee traga loo yaqaano ayaa shaqooyinkoodii uu hoosadhac weyn uu soo wajahay kadib markii uu shidaalka gaadiidkani lagu wado qaali noqday. Waliba wax ka badan 3 jeer uu markaasi cirka isku shareer ka hor inta uusan bilaaban dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain. Saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada columbus ee gobolka ohio kula xiriirtay mahad aadan cabdi oo ka mid ah dhallinyaradaasi. Waxaan ugu horeyn weydiisay bal inuu sharaxad ka bixiyo suuqyada ganacsiga ee gaadiidkaasi ee xilligan.
walaale sahre, waa mahadsan tahay, aada baan maaragtay kaaga mahadcelinayaa fursadda aad isiisay inaad maaragtay waxaga weydiiso arrimaha la xiriira trackingka ama businesska trackada, gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro oo aada looga cabanayo xagga sucir bararka la xiriira dhammaan waxu u baahnaa traaga ama shaqadan oo kala socosiin lah sida shidaalka iyo parts iyo everything. Marka waxaan dareemaynaa hadda xaaladda ugu adag waa shidaalka weeye. Shidaalka aada u sara kacay, boqolkiiba waxaan dhihi karaa 200 buu kacay ama ka badan 300 almost waa gaaraya, sababtoo ah meesha uu ka ahaan jiray markii hore gaalankii $2 iyo bar oo kale ama ugu badnaa $3. Hadda waxaan maraynaa $6 inuu ku dhow yahay meelaha qaarkood. Gobollada qaar waa ka badan yahay $6 oo hadda westig oo kale aada waa $7 iyo waxaa laga hadlaya
waayahay. Baabuurkaaga awal meeqa buuxin jirtay marka aad taraaga wadid oo uu eber kaa noqdo, haddana meeqa buuxinayso?
Matalan gaarigeyga oo kale tankigiisa waa 200 gaalan buu qaadaa tankiga shidaalka. 200 haddaan u baahdo oo kale waxaa ii buuxin jirtay maximum ugu badnaan $600 baa ii buuxin jirtay.
Haddana
hadda waxaa laga hadlayaa 2 jibaar iyo 3 jibaar ku dhawaad $1,200 iyo ka badan iyo buuxinaysa. Hadii $200 gaalan u baahdo aad ku dhufato $6 waa $1,200 wey.
Waa tahay. Marka inta badan dadka taraagyada wada qaar badan oo kamida waxa ay ku shaqeystaan taraagyo iyaga ay gateen, maxaa faa'iido ugu jiro ganacsi ahaan haddiiba 3 jibaar uu ku dhow yahay shidaalkii? Ma waxaa jiro kordhin ay shirkadaha waaweyn idin sameeyeen? Sideed ku socotaan shaqadiina ku wadan?
Horta walaal Maraykanka ama guud ahaan caalamka shaqooyinku hadba isbedelaan, marna kor bay usara kacaan oo faa'iiday leeyihiin. Shaqada noocay doontaba ha ahaato, marna hoos bay u dhacdaa oo yaanan maartahay khasaare badan lagu qabin. Laakiin sidii aad marka hore faa'iido uga heli jirtay aad uga helin baa laga yaabaa. Laakiin haddoo kale dhibka jira waxaa weeye xilligan suuqana waa xun yahay oo reydkii qiimaha wax lagu qaadayo bar mile yaa laga yaabaa matalan $2 inaad ku qaado maylkii. Shidaalkiina waxaad isticmaalaysaa gaalankii gaariga matalan averagega wuxuu isticmaalaa 6 mile buu halkii gaalan isticmaalaa. Halkaa marka la marayo qiyaas waxaad ka qaadataa $6 markaa shidaal ku qaadato hal gaalana, oo bar maylkii aada isticmaasho $1 adiguna aada ku qaado $2 maylkii almost already $1 wuxuu u gaay shidaal. Expenseskii kale oo dhanna waxaa ku jiraan $1 bay ku jiraan, oo dispatch uu ku jiro, oilkii iyo serviskii iyo dutaayarkaa qarxayo ku jiraan. Marka reydkii oo yar iyo waxaa isku soo aaday shidaalkii cirka ku jira, marka waa khasaare weyn. Gawaarida qaarkood waaba la iska dhigay, dadku shaqooyin kale aadeen ma garta.
Waa garta mahadow. Marka shaqaalihii inta badan wadi jira gaadiidkaasi maxaa la gudboon, maxay haatan sameeyaan?
Sidaas u sheegtayba dadku labay isugu jireen, qaarna waa darawallo dadka u shaqeeya ama soomaalihaa u shaqeeyaan ama kambaniyaal u shaqeeyaan, qaarna waa owners oo dadku iyagaalaha ku shaqeysta oo waxaa la yidhahdaa owner operator. Marka owner operatorku maadaama uu ka jeeb weynaa kan darawalka oo shaqaalaha ahaa, waxaa laga yaba inay ku adkaato inuu noqdo warehouse iyo meelaha laga shaqeeyo shaqooyinka hoosaa. Kuwa ku adkaysana anagu inaan meeshayna joogno waa isbedeli doonaa seerku. Laakiin dad badan oo darawallo ahaayo kale oo owner operatorkaas lacagta ku yaraatay u shaqeyn jiray, waxaa laga yaaba in darawalkii u shaqeynaya iska sii daayey, darawalkiina uusan shaqo fiican helin oo uu ku noqdo meelihii awal laga shaqeyn jiray intaan tracking kala bilaabin, ama taxi ha la aado ama warehouse ha la aado, meelo kala duwan qofu sidau wax maarayn kara hawshiisa.
Dagaalka Ukraine ka socda oo saameyn ku yeeshay shidaalka ayaa keenay in wax walbaba sicirkii ay 2 jibaar iyo ka badan uu noqdo. Shidaalkii xilligan uu saas yahay, haddii aysan waxba isbedelin, maxaad u malaynaysaa ganacsiga taraaga waayadan soo socota, iyadoo boqolaal dhallinyaro Soomaalida waddankan qaxooti ku ah ay aada u wadaan oo kumanaan dhallinyaro ay ka ganacsadaan, maxaad u malaynaysaa ganacsigooda inuu noqon doono?
wallaahi waa xaalad culus weeye oo soo wajahda weeye, laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inay wax walba isbedelaan. Maraykanka ama caalamka o dhan waxaa soo mara xaalado kala duwan, ama dagaal ha sababo waddamo kale ka dhacay, ama mid isaga uu galay ha sababto, ama recession kale oo dhaqaale xumo ha dhacdo. Marka si unbaa looga soo gudbaa, laakiin waxaan rajaynayaa inayna taaban doonto oo dee dhaqaale xumadaasu ay annaga si hoose weliba noo gaari doonto. لكن إن إسبدال ودعه سيدي واجو هرب إسبدال كونه عي تدري بعدين بلما دخله ما يدعي عليه هذا إسبدالين ركوا هرشين لأن إسبدال دعه شذا الكون هرب قيسه حتى ريد كحتى محمة أو هذا حلو قاعد محمة شذا الكدور رقيسه عادي بس كاهان الله ركوا هرشين لأن واحد إسبدال إن شاء الله
هذا قوم هذا دتك إسكاد يجي بابور تميات كجرتام بس كوا ولي وضو شقادي وات
ما يولي وارفنا يعني قوا أتخي سنة ياك ما نقول بغاري إسكاس ماك بحين كرت تراك ما كوش قيسين تري دخله وارانا أو مركز الله يجوا سومالي ذا أربعة شوكتا ده كده بروفيشنال ككلا أقانت كلا له كوش قيس مركز الله يسوق بقى تراك كده ده كوش ده وارانا دخلهان ده كاسن وحقت سير سند بدن وودن كي شوكة أما قيسس كده هل كان شوكة ونرول مرتاع دانتا نرش بقارة ده كوش قيا أي ده كود وما يبغى يكون لجين مركز وري وحن سلاه هل كان هكذا حلو شوك كيسو
وايهي عاد بدو ما تنتهي
عاد بدو ما تنتهي سارة باي
كاسوحو وها مهد آدن عبدي أو كمي ده الدرا والله ده كوشا قيستا بابور تحمول كي سيكا لقوشا قبل الله مريكن كوحا إساقو أجوغا قبل كوهاي وخدك تلفونك أول رمي وريها فيو إيدا سهرة عبدي أحمد waxaa wanaagsan dhigistayaal halkaad naga la socotaan waa VOA kumanaan kun oo qof oo ka cabanaya sicir bararka ka taagan dalka Britain ayaa ku mudaharaaday bartamaha magaalada London dadkan ayaa dawladda ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabato qiimaha maciishada oo cirka isku sii shareeray warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
dibad baxana way soo qaban qaabiyeen ururka shaqaalaha Britain ayaa socod ku tagay baarlamaanka Britain ee magaalada London dadkan dibad baxayay oo u badnaa shaqaalaha adeegyada bulshada iyo dadka ka shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa dalbanayay in mushaharka loo kordhiyo oo saacadii looga dhigo 15 gini heeran wanaagsanayn ayay gaadhay saboolnimada dadka caadiga ah ee Britain qaarkood waxay arintu maraysaa in ardayda qoysaskoodu qaataan gunnada cuntada lagu siiyo dugsiyada ay qayb u qaataan guryahooda iyagoo ka warwarqaba in gurigii aan waxba lagu karin dad badan oo caalamka ku nool way ku adag tahay inay Britain qoys ka warwaro inay helaan cunto ku filan inay maqlaan laakiin waa arrin dhacda qiimaha waxyaabaha guryaha lagu diirsado iyo shidaalka ayaa iminka dad badani aanay goyn karin sixir bararka iyo dagaalka Ukraine ayaana loo aanaynayaa afhayeen oo hadlay wasaaradda maaliyadda Britain ayaa sheegtay inay qaadeen tallaabooyin ay bulshada culayska kaga dabcinayaan mas-uulkan ayaa sheegtay inay dawladdu si toos ah u caawinayso ilaa 8 milyan oo qoys oo midkiiba la siin doono 2200 oo gini sanadkan dinaca kale qoysaska waxaa la siinayaa 400 oo gini oo ay iskaga kaabaan qiimaha tamarta waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada London oo ka hadlaya sixir bararka
magacaygu waa Aasha Cabdi Xaafid oo walaalo sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee kollegaalkan anagu joogno banaan uu ka warramaynaaye maciishadii maxaytay korbay u kacday hadday bariiska noqoto hadday daqiiqda noqoto hadday saliid noqoto wax allaale wax maciishad oho imika aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto dhammaan maciishadii korbay u kacday especially dadka danyartay bal hadalkoodaba daaye dadkii shaqeynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya waxay isu gaadhi waayeen oo maciishadii ay qaali ku noqotay waxa nagaga sii daran gaastiyaleerkii waa nagaga sii daran maxay haytay waxyaalihii guryaha lagu guriga lagu kululeysanayay energy iyo gaasti wax lagu karsanayay baaba hadda nagaga sii daran
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa farxaan cabdi jimcaale ku nool waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada London anigoo ka hadlayo noloshan sii sara kacayso gaar ahaan wiigii meeshan kusoo adeegan jiray 400 gini hadda waxay noqotay 150 sababtoo ah wax walba shidaalkii ku xiran yihiin shidaalkii oo sara kacay bariiskii baastadii burki hilibkii wax walba waa sara kacen sicir barar baaxad leh ayaa saameyn nugu yeeshay ilaa maadiis. Hadda waxaan ku jirnaa qorax kuleylkii qaboobayna waa soo socdaa oo gaaskii asna cirka isku sii shareerayo oo aan u isticmaalno xilliyada qaboobaha.
Xogayaha guud ee ururka shaqaalaha ayaa sheegtay in dadka dibadbaxaya ay dowladda u sheegayaan inay ka daaleen mushaharka yareeyaan 10 sannadood ee u dambeeyey loo kordhin. Waxa aanu doonaynaa, ayay yidhaahdeen, inala dhegaysto. Shaqaalaha bulshada Britain waxaa saameeyey sixir bararkaasi. Tusaale ahaan, shaqaalaha caafimaadka aasaasiga ah qaar badan oo ka mid ah ayaa ka tegay hay-adda caafimaadka Britain iyagoo u shaqo tegay shirkadaha gaarka loo leeyahay. Tanina waxa ay culays ku noqotay inay shaqaale ku filan helaan hay-adaha caafimaadka Britain. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaha V O A-da Maxamuud Mascad.
Akula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa heshiis gaaraya 5 sano. Waxa ay la saxiixatay ciyaaryahan Eddie Nketiah, ciyaaryahankan oo ka mid ahaa xiddigihii da'da yaraa ee kooxdu soo barbaarisay, ayaa xilli ciyaareedkii soo gabagaboobay waxa uu ahaa xilligii ugu dambeeyey ee heshiiskii hore ee kooxda horey ugu la jiray. Ciyaaryahankan ayaa haatan waxa uu kooxda ku heshiiyey inuu 5 sano la sii joogo, isagoo 5 sanana qaadan doona toddobaadkii, lacag gaaraysa 100,000 ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahan Eddie Nketiah ayaa waxa uu ka mid ah xiddigihii da'da yaraa ay kooxdu soo barbaarisay, waxa uuna xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kulamadii ugu dambeeyey uu wacdaro muujiyey kadib markii ciyaaryahan Lacazette uu kooxda ka dhaawacmay, waxaana taasi ay keentay in ciyaaryahanka lagu qanciyo inuu kooxda la joogo intii uu koox kale ku biiri lahaa. Ciyaaryahanka ayaa waxa uu qaadan doonaa nambarka 14-aad oo ah nambarkii uu hore u xiran jiray weeraryahankii ay kooxda kubadda cagta Arsenal ku duuli jirtay ee Thierry Henry. Waxa uu beddeshay nambarkii hore oo ahaa nambarka 30-aad uu kooxda u xiran jiray. Dad badan ayaa waxa ay rumaysan yihiin ama way isweydiinayaan aan iraahda in xiddigan waxa uu ku soo kordhin doono weerarka kooxda kubadda cagta Arsenal oo waayihii dambe aad u liitay. Waxaa la isweydiinayaa Nketiah ma buuxin doonaa booskii ciyaaryahan Thierry Henry, mise nambarkan culayskiisu waxa uu noqon doonaa mid uu la bariqdo? Si kastoo ay tahaba, waxaa la arki doonaa xilli ciyaareedkan marka uu bilowdo. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa sidoo kale waxa ay warar soo baxay ay sheegayaan inay heshiis la gaartay kooxda kubadda cagta FC Porto. Kooxda kubadda cagta FC Porto ayaa waxay sheegtay in Arsenal ay kula heshiisay inay ka iibiso ciyaaryahan Fabio Vieira. Waxa uuna Arsenal ugu kici doonaa isu geyn lacag gaaraysa 40 milyan oo lacagta euro ah. Waxaana ciyaaryahankan aad u daayar oo 22 jir ay wararku sheegayaan inuu ka mid yahay xiddigaha da'da yar ee ugu wanaagsan waddanka Boortaqiiska, kana mid ahaa da'yartii wacdaraha ka dhigay ciyaarihii qaramada Yurub ee da'da 21 jirada. Ciyaaryahan Vieira, inkastoo magaca uu la wadaago fiyerihii hore ee Arsenal qadka dhexe uga dheeli jiray, haddana nin sidiisii oo kale u xoogan ma aha, balse waxaa la rumaysan yahay inuu yahay ciyaaryahan farsamadiisa kubadeed ay wanaagsan tahay, isla markaasina kubad dhigista iyo dhalintaba ku wanaagsan. Waxaa la sheegaa inuu ka ciyaaro nambarka 8-aad ilaa iyo nambarka 10-aadna uu ka ciyaari karo. Waxaa la ogeyn waxa uu xiddigan da'da yar ee 22 jirka ahi ka bedeli karo kooxda kubadda cagta ee Arsenal uu ku guuldaraysatay mar kale inuu usoo baxdo koobka qaaradda Yurub ee Champions League. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxay Brighton ka soo iibsatay ciyaaryahan Bizuma oo ugu kacay lacag gaaraysa 25 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan reer Mali ayaa waxa uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Brighton Anouf Albion, waxa uuna kula heshiiyey kooxda Tottenham Hotspur 4 sano in uu u ciyaaro. Waayo dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan inta ayaan ku soo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idila sidaayay nabadgelyo.
مهات سند مسعد هاتنا دلعي هاسها هدي أنا دنوحان إذن سوق برني هاستي إلو بما إيو فنانك صلاة دربي
كالك على كيو هلكت نعس وبنتين نبارك يا لي مهور دي كالك على كيو هلكت نعس وبنتين نبارك يا لي
هاي هستاسي اللو بما إيوه عدك سلاد محمد شردي سلاد دربي أيا أقدم بيسي إذا عدي إني ساكي عالم كوحا إذا لنسعود سيني يعني أه نور حسن نور حق فرصة ما دوحا يقعوي محمد عبد حسن سنداري إذا عدو حاسوسها تزهري عبد أحمد تاني يقول انتظم بي سيدا إلي النبت قليل